irpik.org.
Kritiku i Kremlinit Aleksej Navalny ka njoftuar sot se do t'jap fund grevës së urisë së cilën e ka nisur 3 javë më parë. Mjekët i kanë bërë thirrje që të heqë dorën nga kjo masë sepse kështu ka rrezikuar seriozisht jetën e tij. Edhe vetë Navalny e ka pranuar se gjendja shëndetësore është përkeqësuar dhe se do t'i kthehet gradualisht një rutinë normale të ngrënjes. Ai është arrestuar më 17 janar të këtij viti pas kthimit në Rusi nga Gjermania, ku ka marrë trajtim pas sulmit me agjent nervor në Siberi. Kestrin Kumnova sjell më shumë hollësim.
Lideri i opozitës ruse Aleksej Navalny njoftoi se do ta përfundojë greven e tij të urisë. Përmes një postimi në Instagram, Navalny tha se shëndeti i tij është i përkeqësuar dhe se po vazhdon të kërkojë që ai të kontrollohet nga mjekët e tij personal. Më 22 prill, mjekët i than atij se duhet ta përfundojë greven e urisë dhe se nëse ajo vazhdon edhe pak, nuk do të kenë më një pacient për ta trajtuar. Navalny, 44 vjeçar, tha se do të duan 24 ditë për të kthyer gradualisht në një rutinë normale të ngrënjes. Ai e filloi grevën e urisë më 31 mars duke kërkuar trajtim shëndetësor nga mjekët jashtë burgut. Mjeku personali i Navalnit, kreu i sindikatës Aliancës së mjekëve të Rusisë dhe 3 mjekë të tjerë, përfshirë një kardiolog, thanë në një letër për shërbimin penal federal të Rusisë se gjendja e tij ishte përkeqësuar me shpejtësi dhe se ai mund të pasonte infarkt në çdo minutë. Vendimi për të ndërprerë grevën e urisë vjen 2 ditë pasi mira rusë anëmban Rusisë u bashkuan protestave duke kërkuar që Navalny të marrë trajtimin e duhur mjekësor. Protesta u thirrën nga Fondacioni kundër korrupsionit që udhëheq Navalny. Autoritetet ruse kanë filluar procedurat për mbylljen e tij. Për shumë vite, Fondacioni Navalnyt e ka tronditur Kremlinin me hetimet e saj për pasurinë e pashpjegueshme të zyrtarëve të lartë përfshirë të presidentit rus Vladimir Putin. Më shumë se 1700 persona u arrestuan gjatë protestave. Organizata Amnesty International ka thënë se kjo paraqet goditje tronditëse të lirive themelore. Policia arrestoi të paktën 10 gazetarë në lidhje me mbulimin e protestave sipas vëzhguesve të lirisë së medias. Navalny u arrestua me 17 janar pas kthimit të tij në Rusi nga Gjermania, ku ai mori trajtim pas sulmit me agent helmues në Siberi. Ai ka insistuar që helmimi i tij me një agent nervor kimik Novichok ishte urdhëruar direkt nga presidenti rus Vladimir Putin. Kremlini ka muhuar çdo rol në helmim. Në shkurt një gjykat në Moskë vendosi që ndërsa ishte në Gjermani, Navalny kishte shkelur kushtet e një lirimi me kusht nga një lëndë vjetër gjyqësore. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë vendosur sanksione ndaj Rusisë lidhur me çështjen e Navalnyt dhe goditjen e qeverisë ndaj demonstruesve në fillim të këtij viti në tubimet që kundërshtuan arrestimin e Navalnyt.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Maqedoninë e Veriut, sot ka nisur vaksinimi i deputetëve kundër koronavirusit. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe ka përtëditur se deputetët do të vaksinohen me vaksinën ruse Sputnik 5. Kryetari i Kuvendit Alat Xhaferi ka thënë se u ka dorëzuar institucioneve shëndetësore listën me të gjithë 120 deputetët të cilët janë njoftuar për vendin dhe kohën e vaksinimit dhe se u takon atyre të vendosin nëse do t'i përgjigjen ose jo thirrjes. Kryeparlamentari Xhaferi ka thënë se shpreson që ky proces do të mundsojë punë më efikase të kuvendit dhe se nga gjysma e 2 të majit punat i kthehet normalitetit. Maqedonia e Veriut ka diagnostikuar mbi 150.000 persona me koronavirus prej shpërthimit të pandemisë. Prej tyre 4.595 persona kanë humbur jetën. Ministri i Jashtëm Çek Jakub Kulhane ka thënë të premtën se Republika Çeke dhe Rusia do të kenë numër të njëjtë diplomatësh nëpër ambasadat e tyre, ndërkohë që rriten tensionet për rolin e dyshuar të Rusisë në shpërthimin vdekje prurësh në një depo armësh më 2014 në tokën çeke. Ambasadat e Republikës Çeke dhe Rusisë duhet të kenë nga 7 diplomatë dhe 25 anëtarë të stafit administrativ dhe teknik, ka thënë Kulhane në një intervistë për të përditshmen çeke Blesk. Shërimi i ka ardhur një ditë pasi ka thënë se Rusisë nuk do t'i mundësohet të ketë më shumë diplomatë në Pragë se sa ka Çek në ambasadën në Moskë. Mosvajtimet kanë nisur më 17 prill, kur Praga ka dëbuar 18 pjesëtarë të stafit rus, të cilët i ka identifikuar si spion. Të paktën 13 pacientë kanë vdekur pas shpërthimit të zjarrit në njësitin e kujdesit intensiv në një spital indian që trajton pacientët me koronavirus afër Mumbait. Zjarri i cili ka shpërthyer të premtën në shuar dhe katër të mbijetuarit janë mbartur në spitale tjera në afërsi, kanë thënë autoritetet. Ky incident vjen në kohën e përballjes së Indis me valën e dytë të pandemisë. Kjo valje re e infektimeve ka mbi ngarkuar spitalet duke krijuar vështirësi në sigurim të oksigjenit, shtretër dhe ventilator. India ka regjistruar të premten mbi 300.000 raste me koronavirus, shifrën më të lartë të raportuar në botë prej shpërthimit të pandemisë. Kryeministri indian Narendra Modi ka shprehur ngushëllime dhe incidentin e ka quajtur tragjik. Një numër personash janë plagosur në përleshet në Jeruzalemin lindor në mes të aktivistëve hebrejnë të linjës së djathtë, palestinezve dhe policisë izraelite. Dhuna ka shpërthyer teksa policia ka tentuar të krijojë distancë në mes të palestinezve dhe protestuesve hebrejnë. Gjysma hëna e kuqe në territorët palestineze ka thënë se të pak të 100 palestinez janë plagosur, derisa policia ka thënë se 20 zyrtar janë plagosur. Më shumë se 50 persona është raportuar të jenë arrestuar. Këto raportime për përleshje vinë në kohën e rritjes së tensioneve në mes të grupeve nacionaliste dhe atyre fetare. Jeruzalemi i lindor është prej kohësh pikë e ndjeshme për shkak të bashkëtesës jo të lehtë në mes të hebrejve dhe arabëve. Qindra persona kanë marrë pjesë në funeralin e të riut me ngjyrë Dante Wright, i cili është qëlluar për vdekje nga policia pas ndalimit të tij në Minneapolis. Wright, 20 vjeçar, është qëlluar më 11 prill nga një zyrtare policore e cila ka thënë ta ketë qëlluar viktimën me armën e gabuar. Policia ka thënë se ka ndaluar Wright për skadim të regjistrimit të targave të makinës dhe ka tentuar të arrestojë atë për shkak të një urdhri paraprak për paraqitje në gjykat me akuzat e grabitjes së armatosur, ikjes së policisë dhe posedimit të armës pa leje. Zyrtarja e bardhë policore, e cila ka qëlluar viktimën, ka dhënë tërheqje pas incidentit dhe është akuzuar për vrasje të shkallës së dytë. Për shumë persona, vdekja e Wright ka qenë përkujtim për brutalitetin policor, andaj edhe është kërkuar përgjegjësi. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.